Азаттық толқында соңғы жаңалықтар, мен Сұлтан Ханақұлы. Жойылған Наурызбанктың бұрынғы басқарма төрағасы Оразалы Ержанов Мәскеуде қолға түсті. Ол туралы Қазақстанның қаржы полициясының ресми өкілі хабарлады. Мұрат Жұманбайдың сөзінен қарағанда, Ержанов 1 наурызда тұтқындалды. Қазір оны Қазақстанға экстрадициялау мәселесі шешілу үстінде. Ол Ержанов кезінде 2005 жылғы президент әкімшілігінің басшысы болған Иманғали Тасмағамбетовтің банкке 10 миллион доллар салды. Көп ұзамай ол ақшаны дереу кейін қайтарып беруді талап еткенін мәлімдеп, дау-дамай көтерген болатын. Ержановтың өзі шетелге кетуге мәжбүр болса, елде оның бірнеше үзеңгілесі сотталып кетті. Оған 3 миллиард теңгені талан-таражға салды. Ұйымдасқан қылмыстық топты басқарды деген айыптар тағылды. 5 жыл бұрын оған халықаралық іздеу жарияланған болатын. Белгілі қазақ музыканты әрі әйгілі Досмұқасан ансамблінің құрған Бақыт Жұмаділов бейсенбі күні автокөлік апатынан құрбан болды. Оның әріптесі әрі досы Досым Сүлеев ауруханада ауыр халде жатыр. Хабарға қарағанда 4 наурыз күні таңертең аңғалудан қайтқан жолында екі дос қордай асуында апатқа ұшыраған. Бақыт Жұмаділов жүргізіп келе жатқан Land Cruiser 100 автокөлігі көктайғақтар тас жолдан тайып бірнеше рет төңкерілген. Жұмаділов сол жерде көз жұмса, Сүлеев ауыр жарақаттар алып қазір ауруханада реанимацияда жатыр. Оның қарсаңында Досмұқасан Алматыдағы Республика сарайында қайырымдылық шарасына қатысқан болатын. Бақыт Жұмаділовпен қоштасу рәсімі сенбі күні орталық концерт залында өтеді. Адамның құқы бойынша Еуропаның Страсбургтегі соты ресейлік Юкос мұнай компаниясы акционерлерінің ресей үкіметіне қарсы шағымын қарауға кірісті. Азаттық радиосы тілшісінің мәліметі бойынша акционерлердің мүддесін Пирс Гарднер бастаған британдық адвокаттардың тобы қорғайды. Юкостың акционерлері Ресей үкіметінің мұнай компаниясын саяси мүддемен күйретті деп айыптап, Страсбург сотының 50 жылдық тарихында болып көрмеген сома 98 миллиард доллар мөлшерінде өтемақы төлеуді талап етеді. Юкос компаниясының бұрынғы иесі Михаил Ходорковский салық төлемеді және алаяқтық жасады деген айыптар бойынша 8 жылға сотталып түрмеде жазасын өтеуде. Парламент сайлауының қарсаңында алдын ала дауыс беру басталған Ирак астанасы Бағдадта бейсенбі күні болған қастандық жарылыстан кем дегенде 7 жауынгер қаза тапты. Хабарға қарағанда жанпидажылды 2 содыр Бағдаттың солтүстік батысындағы мектептерге орналасқан сайлау кеңселеріне жауынгерлер мен полицейлер дауыс беріп жатқан кезде шабуыл жасады. Оның алдында сайлау кеңсесінің маңында болған қастандықтан 5 кісі көз жұмған болатын. Көтерілісшілер сайлауға бөгет жасау үшін дауыс берілетін күнге қарай қастандық әрекеттерін үдете түседі деп күтілуде. Сайлау комиссиясының хабарлауынша 800 мыңдай адам, негізінен қауіпсіздік күштерінің қызметкерлері, алдын ала дауыс беруге тиіс. Қытай үкіметі биыл қорғаныс саласы шығындарының мемлекеттік бюджеттегі үлесін өткен жылмен салыстырғанда 7.5%-ға ұлғайтқысы келетіндігін мәлімдеді. Қытайдың осы салаға жұмсаған шығыны көлемі соңғы 15 жылдан бері айтарлықтай ұлғайып келеді. Ресми Бейжіңнің ресми өкілінің хабарлауынша 2010 жылы 500 миллиардтан астам юань, немесе шамамен 80 миллиард доллар қаржы қорғаныс саласына бөлінеді. Стокгольмдегі әлем проблемаларын зерттеу институтының мәліметі бойынша 2008 жылы Қытай қорғаныс шығынының көлемі бойынша әлемде ақшыдан кейінгі 2-ші орынға шықты.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бейсенбі күні таңертең Пакистан армиясымен арада Ауғанстан шекарасының бойында болған қастандық қақтығыста 30-ға жуық талиптің көзі жойылды. Пакистан армиясы басшылығының мәліметі бойынша бір армия жауынгері оққа ұшып, төртеуі жараланды. Қақтығыс Таулы Мохманд ауданындағы армияның күзет постына жақын маңайда болды. Оның қарсаңында Пакистан армиясы көрші орналасқан Баджаур ауданынан тәліптерді ығыстырып шығарған мәлімдеген болатын. Шайқас 2 жылдай жалғасты. Грузиядан өз бетінше тәуелсіздігін жариялаған Абхазияның тұңғыш президенті Владислав Ардзинба ұзаққа соғылған сырқаттан 65-ке аяқ басқан шағында Мәскеуде дүние салды. Оның жесірі Светлана Ардзинбаның айтуынша, ол Мәскеудің орталық клиникалық ауруханасында бейсенбі күні таңертең көз жұмды. Ардзинба осыдан бірнеше күн бұрын Сухумиден арнайы ұшақпен жеткізілген болатын. Владислав Ардзинба Абхазияның президенті болып алғаш рет 1994 жылы сайланып, үзілсіз 2005 жылға дейін дерлік басқарды. Украинаның жаңа үкіметі жасақталғанша бірінші вице-премьер Александр Турченов премьер-министрдің міндетін атқарушы болып тағайындалды. Бейсенбі күні Украина үкіметі хабарлағандай, мұндай шешім Украина конституциясына сәйкес қабылданды. Оның алдында ғана Украина парламенті жоғарғы рада премьер-министр Юлия Тимошенконың үкіметіне сенімсіздік білдірді. Жаңа үкіметті жасақтау үшін парламент жаңа коалицияның құрылғанын әлі жариялаған жоқ. Конституция бойынша оған 30 күн уақыт беріледі. АҚШ Конгресінің өкілдер палатасының халықаралық істер комитетінде бүгін бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Осман империясындағы жаппай армян қырғыны бойынша қарардың жобасы бойынша дауыс беру өтеді. Жобада армян қырғынын геноцид деп мойындау ұсынылып отыр. Түркия үкіметі ресми Вашингтонда егер осы қарар қабылданатын болса, онда екі елдің арасындағы қарым-қатынас ушығуы мүмкін деп ескертті. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханақұлы таныстырып өттім. Енді бағдарламамызды әрі қарай әріптесім Саида Бабанқожа